Campus FM jippreżenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Programm bil-kulur għar-radju.
Programm ta' George Peresso.
U Selain Bahġar.
Komplu b'silta oħra mir-rumanz Ir-Raġel ta' Waħdu miktub speċifikament għall-Campus FM minn George Peresso. It-tema hi adattament minn dram li mbagħad ġie adattat għall-Radju Dram bi-produzzjoni ta' Vanni Irjolo. L-istorja sa issa.
Treża minn seftura ta' eksattur li studja fl-Amerika sabet ruħa qed titgħallem u tirrexta miegħu f'daru l-aqwa drammi u komedji. Imma issa e titlu la ċerti skrupli.
This is the B network of Rediffusion.
Ir-Raġel ta' Waħdu, rumanz għal żewġ il-ħna, Kanarin u Rediffusion.
Kitba George Peresso. Program iħor bil-kulur għal-radio bi-produzzjoni ta'
Selej Bahġar
u George Peresso. A good artist should be isolated. If he isn't isolated, something is wrong.
Orson Welles. Meta kien bissa tmur għandi s-sinjur għatata li ma tmurx. Kienet imħawda wisq. Lill-omma għaltila li s-sinjur kien għalila u biex dik il-ġimgħa ma tmurx minħabba li fil-belt kien hemm l-istorbju tal-karnival u li n-naħat tiegħu qrib strada stretta kien ikun hemm ħafna burdell. Lilu ċemplitlu mill-kaxxa tal-pjazza u għaltlu li kienet ma tiflaħx u kienet sejra għandi t-tabib. Is-sinjur kien xott, donnu m'hemm minix, jew kien qed jistennija li tgħidlu hekk. U għata, id-dami t-tella u t-nizzel jekkelli xterġat mort er għandun Peppin, għaxġik il-qrara ta' ftit minuti għanti l-patri ta' Putirjal donna ma' konviċitix. Kull ma' għalila dak il-patri xwejjaħ kien biex tuqot attenta, ma' tatix konfidenzi, taħrab l-okkazjoni jitħazina u bħalla penitenza ta' jitħames Ave Marijiet il-Madonna biex tħarissa minn kull tentazzjoni. U għedwet la' soluzzjoni. Ma kif sa tgħidlu lil Dun Peppin li ħadet pjaċir taħdem il-parti ta' Ġuljetta, anki ta' Katarina u tal-Lukandira. Imma ħassita mimlija b'sagrileġġ u għamlet il-kuraġġ u xi seba' slaleb lill-mambirek u marret er.
Għax Dun Peppin, ma ngħidx li m'inhiex imħawda, hekk mifxula jfimni. Ma qed nagħmel xi ħażin għax ma jidhirx tajek kuta. Aktar jien qed nimmaġina u qed nibża taf int mhux imdorrija hekk jien. U biex jallimni kieku għax ra li nħobb ħafna t-teatrin, id-dram insomma għax dil-kelma t-teatrin ma jaħmilix u kieku ma taf int ċerti klim, ċerti mossi. Jisom xaħsibijiet jieġuk minar ma trid. U anki distrazzjonijiet qed ikolli waqt it-talb fejn af jien. Inkun qed ngħid xi talba u f'moħħi jiġuni l-kliem id-drammi li tani biex naqra. U ma stennejx li se jaħdem il-parti miegħi. Jiena kemm urejtu li toġobni l-parti ta' Maria Goretti. U ħares dun oġbu ta' id-dram tiegħek ta' Maria Goretti. Għalkemm skontu kieku kellu jiktbu u kien jiktbu mod ieħor. L'hemm u l-hawn iva Dun Peppin issa ngħidlu biex jagħtiuli lura u ngħaddiwlek minnu fih ta'. U għala Dun Peppin. L-hawn laqas jien ma minna xejn ħażin. Nirrexxtaw dak kollu. Imma laqgħet tgħidli hekk. Imma ma rridikx taħseb ħażin fih għax jiena laqas irrid nagħmlu xi f'maħażina miegħek wara kollox għax ma jidhirx ta' hekk. Basta ngħidlek Dun Peppin li l-biċċa l-kbira ma jkunx id-dar u jaqbad u joħroġ. Hemm waħda ġara daqsxejn fitta ta' Dun Peppin jisimha Rosie. Imma mill-aħjar din, Rosie dbielet jgħidula, qalt li qabel kien joħroġ daqsxejn fil-għodu u ma joħroġx aktar ħlifal xi qadja tal-bżonn. Imma issa minn duqet imur innaddaflu jien, kif nidħol jien iparparu, jew jinqafel f'kamartu l-istudju tiegħu, taf kemm għandu kotba u ritratti s-sinjur. Għandek raġun. Le, ma biex ngħidlek mill-bqija jidher raġel ġentlhom. Iva, Don, għandek raġun. Nagħmel li tgħidli mela. Jiena wara kollox għalhekk ġejt għandek għax naf li parira l-ġit tajdli, musse najt li l-lommi ta' għax dik min jafx taħseb. Ħares jien li kien għalija ma' mux aktar, ma' billi missiri jiet u milla l-qammu għet id-daħal xej, għax jissa jħasa ġit qabditu u koll dik l-imbirka ta' xatka. Ma' kiku jien musse mur naħdemu għax kollu santu ċajt, sol dżejiet palissa nsibu fejn għamluħu. Ma' namel li tajdli jien Dun Peppin. U tibżax ta' ngħidlu wkoll fuq id-dram ta' Maria Goretti.
Minkejja li qerret għand Dun Peppin, ħasset li ma qerritx tajjeb, ma fissritx ruħha sew, ma qaltlux kollox. Kif ħadem il-parti ta' San daqqa' mod u daqqa' mod ieħor, x'ħadd set eżattament meta ħadmet il-parti ta' Giulietta. Anzi, ma qaltux li ħadem magħha il-parti ta' Giulietta u li kien hemm partijiet oħrajn li rid jagħmilha magħha. Tant ħasbet li mardet tasew. U kienet ċerta li timxi fuq il-parir ta' Dun Peppin. Titolbu dram tiegħu u tgħidlu grazzi sinjur imma mhux ġejja aktar. U fis-sodda bajnejha miftuħin beraħ u bla nitfa' nas bid-denjien dies magħha, ħasbet kif kellha tgħidlu lis-sinjur li mhux sejra aktar.
Jew nibgħat li l-ommi tgħidlu. Imma ħjar le għax inkella dik tiġib ħafna mistoqsijiet u jkolli ngħidilha. Ja Santa Maria Goretti, Verġni u Martri, għajni jinti ħasra.
Għati tal-li tmur tgħidlu hi. U għaddiet f'qalba qisha qed taddi xi parti mid-drab x'kellha tgħidlu.
Għax sinjur, iddeċidejt. Tajta, forsi aħjar ngħidlu ħsibt, anki fuq parir ta' Dun Peppin. Jew tgħid aħjar ma semmilu xejn Dun Peppin. Tajta, sinjur, li mhux ġej aktar naħdem miegħek u lanqas nitgħallem nirrexta. Grazzi ħafna. Thank you very much. Toġobni kieku nagħmel il-parti ta' Maria Goretti, taf kemm nixtieq, imma jien mhux ta' hekk. Nirringrazzjak ta'. Tuħux għalik sinjur imma ħjar le, u jekk jogħġbok għalhekk Dun Peppin irid idram lura. Jimmu se ngħidu li mort inqerra għandu żowwa, għax min jaf x'jaħseb li ħsibt, u m'aritx lanqas indaħħalu xi ħsibijiet f'moħħu jekk forsi lanqas biss ħasibhom. Madonna għajni x'in inħawwat.
Meta marret bla ma ħfżatu li kienet sejra, waslet sew qabel it-tminja. Sabitu bħassoltu jisma l-mużika. Kem staqsija kif kienet? Bil-kem ħalija twiġbu, għalila li jekk ma tantx kienet tiflaħ ma taqlax xogħol tqil u li hu kien ħireġ. Fittex il-berritta l-indiġenz u qabad se jitlaq.
Imma sinjur.
Tibżax Treza, jekk għadek tħossok ma tiflax, tamli xaffarit kbar. Palissa verwa ħafna influenza, anki jiena kont ftit ma niflax dal-aħħar.
Eħe, jiddispjaċini li ma stajx niġi jien, sinjura, x'taf kif kont. Isma, ikollok bżon daqatit kum ma tiflax, imqar xirja jew insajjar lek xi ħaġa.
Tinkwetax, tinkwetax. Dik Rosie, Rosie dbinet. Kelli ngħidilha tixtrili xi ħaġa, x'ħadet li rasi tgħidli jekk għandi bżonn xi ħaġa u kelli ninqeda biha.
Eħe.
Issa tajjeb.
Ara ħireċ, għax għandi ftit qadijiet li kelli nagħmel. S'nofsinhar hawn inkun. Ħabbad tajjeb għandi ftit brodu ta' tiġieġ fil-friġġ. Insaħnu lilu. Rosi xtratt li tiġieġa mnitfa mis-suq u sajjarta.
Eħe, imma skużani ta', imma.
Ma ġara xejn, la kont ma tiflax, m'hemmx tagħmelu.
Sinjur, għax ħanejdlek, nittama li ma tuħux fastidju.
Iva?
Għax missieri batlek xi vażetti ġobhom maħsul u ta' dam imqaddet u ftit kappar.
Ħidlu grazzi, nħobbhom dawk, daħħalhom fil-ċina.
Eħe.
Ma fil-ħiġ tgħidu dak li għaddiet f'qalba li kellha tgħidlu u ħaddiet ta' kontra tagħha meta sabet ruħha waħedha. Fetħet ir-diffusion kważi biex għall-inqas tagħmel xi waħda ta' rasa.
Ejwaq tagħha inti x'in tista' se teħel ma' rasi?
Ngħaddu issa għall-ħsieb tal-jum. Imwassal lilna minn Patri Ġwan Assopardi, Dumnikan.
Kif qomtu dolodu? Qatt ħsibtu kif se tkun il-ġurnata lilkom? Kif se tgħaddiha? Forsi ħafna minnkom raddew is-salib, qalu xi talba. Oħrajn lanqas biss għaddilhom minn moħħhom jgħidu grazzi lis-Sinjur Alla li bil-grazzja tiegħu għaddew lejl tajjeb u se jibdew jum ieħor.
Kliem il-patri bil-ħsib tal-jum il-fuq diffusion kien qed iħawwad aktar. U aktar u aktar meta f'moħħhom ħawwad bħal donna semmet leħen Dum Peppin iwiddi bab l-aħrax.
Ħallik mir-reċta ta' Marija Goretti. Aħrab mit-tentazzjoni. Għax dak is-sinjur mhux jinħli fid-demonju li jibes ta' raġel. Ibżam min-nies ta'
Treża. Treża.
Sinjur, ara laqas indunajt, ġaġejt.
Insejt il-ktib tal-bank. Kien fidi qabel maħreċtu u ma nafx fejn għamiltu. Imma inti ħanfiċċu ta' inti kollu sew qed narak bajda.
Le, sinjur, xej, daqsxej għajjena.
Ara, Treża, kif għedlek, jekk tħossok għajjena, tagħmel xejn.
U issa niġi ftiegħi tibżax, imma billi ma tanċirqat.
Għalfejn ġejt mela? Trid mur id-dar?
Għax jiena, sinjur, kieku verament.
Iva? Ara, għaw, sibtu l-ktib tal-bank. Iva, kont qed tgħidli xi ħaġa?
Ma nafx kif se naqbad ngħidlek.
Ħassit Lara kieża hi xogħol għalija.
Taf int.
Għandek xi ħaġa illi qiegħda tinkwetak t'għawdek.
U kieku għandi biċċa problema.
Forsi d-dar? Jew xi problema tamħabba qed tinkwetak?
Le, sinjur. Sempliċement.
Iva?
Ara, mort inkellem il-Dum Peppin. Rani Dum Peppin u semmi li id-dram ta' Marija Goretti.
Jekk irid il-parir tiegħi, mhux baqdar ulu taf inti. Naf li jagħmel biċċa xogħol bil-qalb u bimħabba għat-teatru li tellgħu. Kif qedlek, jien għamilt ħafna tibdil fih biex nara adattat aktar għalik.
U għax kieku jien, sinjur.
Naf li parti għal-qalbek u adattajtu kif kieku nara lilek tirreċta dik il-parti.
Sew.
Hemm dik is-sempliċità li tamlek fraġli. U hemm dik il-fraġilità illi tamlek sempliċi. Fik, fil-parti ta' Marija Goretti rrid ngħid, kif nara maħduma minnek, kif adattajtu jiena.
Kieku tajjeb, ma.
Kikullhom ma kontx jiena. Kont nuri dak li l-ħadd l-estate biddilt kif xtaqtu jiena. Imma inti Treża inti għajjena tidher. U m'għandikx moħħ jidra mill-lum żgur laqqas ta' Marija Goretti.
Għax kieku, għax verament kif kont qed ngħidlek, int qajt ma' Dum Peppin u qalli li kieku jixtieq il-pitazzi ta' dram lura.
Dan kollu Treża, dan kollu, daqshekk, dik il-problema kollu, jista' jieħdu.
Ma għax fastidjux, sinjur.
Fastidju, le ma tarax. Jina nista' nifhmu lil Dum Peppin, ikollu bżonnu. Ara ħalli nġbulek, ħalli ma ninsiex, ħalli nfittxu jieħdel. Isli, poġġejtu lek hawn, isli ma tinsiex. Ejlu grazzi ħafna, anzi forsi niktiblu nota u nirringrazzja personalment. Imma għax naf kemm ikunu sensittivi dawk li jiktbu xi dram. Tgħidlux li għamilt kopja għalija u biddilta kif naf jien ta'.
U le ma tarax. Noħodlu il-pitazz u ngħidlu ha. Dum Peppin, is-Sinjur għallek grazzi u proset Għajanni l-lu proset muxek?
Ekku, ekku. Meta tkun tajba, naddu l-partijiet ta' Maria Goretti kif biddiltom jien. Imma qabel rinu naddu partijiet oħra li ktibtlek. Imma mux għalissa, tinkwetax, meta tiġi ftieħ ta'?
Għax, sinjur, forsi aħjar kieku.
Nibdew is-salum? Ole, tidelli intajjena u l-istudju tal-palk jitlob ħafna enerġija. Imma qabel titlaq nagħtik partijiet oħra li ktibtlek biex taddihom. Ma kem taddihom biss, titgħallimhom, imbagħad meta tkun siktek nadduhom sew, tajjeb hekk? U inti xi tgħid, rajni, eh? U ħareġ.
Kważi lesta ngħidlu, ma kull darba l-sini jeħilli. Għax jiena kieku nixtieq nagħmel l-ewwel parti ta' Maria Goretti, dik ma fiha xejn ħażin, lak ittibgħu wkoll Dun Peppin.
Ibża min-nies tat-teatru. Jafu jużaw il-kliem u l-ħlewwa u inti fraġli bela u taqa'. Jibda bil-ħsibijiet, jagħmilhom logħs bihom lewna, u ma tisibek għajjiena u taqax tkun deboli. Bella, ma tlek xin, anza għallek Kristu nifsu. Jekk idejk il-lemenija tkun għalik ta' tentazzjoni, aqtaħħa u tfaħħa l-baħar.
Lele, żgur, kif jiġi ngħidlu?
Iju tnadda fu tewden indunat li mal-pitazzi ta' Dun Peppin ħarġu koll xi ħarġa milli kiteb u biddelu u xi silti toħra. U bdiet taqra. U kull vers li kiteb li biddel niżli l-għasel minn ta' Maria Goretti.
Għaxu dan li għandu jaf jikteb, jaf qiegħed il-kelma. Ikolli ngħid li kif kitbu hu għall-inqas sa fejn wasal aħjar ħafna minn ta' Dun Peppin. Ha, u jien kieku nixtieq nagħmilha dik il-parti, ma jmux jasjal ir-rowżi dbielet. Emmuħa, daħħalla meta ma konċaw jien, għax bli skuza li kien marit. Imma dik ma tafx tirrexta u tħobb id-drammi bħali żgur. Imma basta jgħid li ma jridix f'daru ħej, daħħalla, emmu.
U komplit taqra bil-għaġla siltiet li kien kiteb u kienu fuq il-mejda mal-pitazzu li kitba li kien żiet għad-dram ta' Dun Peppin. Kien hemm żewġ siltiet li qratu din bil-għaġla, aktar minn darba. Tifhem u ma tifhemx. Għalba tħabbat, u d-dnija miftuħin attenti biex tkun pronta tħalli kollox jekk tisma' l-bib jinfetaħ u ġej. Waħda minnhom kellha isem tawtu Franċiż. Għalkemm kienet taf xi erba' kelmiet bil-Franċiż, ħlif mersi, bonġur, xi ħaġa ħfifa hekk, għarfet li l-awtur ta' dik is-silta ma kienx taf taqra ismu, kien Franċiż. Kieku din ma kienx fiha xejn biex titkasa biha. U d-daħalla xaħsibiet fraza, ħlif li fħim minnom il-kavallieri jismu Hans, jafas miħu li x-xwebejba. U kienet tidirin kejuza, li kella sfur li qabdet fil-bosk, u tgħidlu biex ħalliha għax kienet tiweġġaħha u se jifgħal illa sfur.
Forsi għalhekk qalibha bil-Malti għax hawn sfur tal-bosk u u la safar iħobbhom. Imma din l-oħra Ġesu Marija din x'fiha.
L-oħra kienet dwar mara, milli setet taqbat waħda bħal dawk in-nisa li kien hemm fil-ħwienet ta' strada stretta. U x-xena kienet kamra tas-sodda. U tfajla kienet qed titlob lir-raġel Jimmy Pittur biex iħallasha ta' meta ġiet qabel. Dietu u ma ħallasix. U jgħidilha li ħaseb li ma kienx żammitlu flus 10 dollari b'kollox tal-aħħar darba għax kienet dietu b'xejn. U jtejdlu
bxejn, bxejn ma namel xejjen.
U jgħidilha li tista' tieħu waħda mill-pitturi u jirrabjata twieġbu.
Pittura? U x'namel bil-pittura jien indaħħalha fajn. Ġesu Marija.
Skruplat, imma tħasbet ukoll. L-isem tal-mara fid-dram kien Rosie.
Trejza, kif int?
Semmi x-xitan u jidher.
Kont ma tiflaħ xux.
هيك نيون قصصة. عون روزي إيفا مسا حيار. أش قال السنيور اللي كنت ما تفلاحش إمي صرايتو وشو تخالت استنيتك إما الكارنيفال نيدلك السوا أراي كلو بزن شهاجة إيدلي تا تريس. Alright, Rosie. Alright. Thank you, hey. Han kompli.
U kompli taqra u titħawad.
Naħseb għalija kiteba din il-play. Din mhux maqluba l-Malti. M'hawnx lal isem il-play u laqqas l-awtur. Naħseb għalija kiteba jien. Mela lek daħlet hawn mhux biex tgħinu. Le. La jiġi ngħidlu żgur li ma jistax ikun inkompli. U jekk irid jirrexta, ikompli jirrexta ma' din il-qaħb. Madin Rosie, mhux miegħi, jinxebba li nibżal ġieħi anki fil-biesi.
Meta ġi s-sinjur għaleb għalija u għalih, idieret bil-geddum. U ftit kella ptit mis-silbrodu l-aktar meta ftakret li dak kien mamul b'tiġiġa li kienet xtratlu Rosie mis-suq. Is-sinjur induna. Għadek, ma ġejtx f'siktek jaqgħu?
Le, aħjar, ma.
Ma kienx taw kif se taqbad tgħidhom. Forsi ma ħuhiex pjaċili ratlu dak li kien kiteb. Imma mbagħad ju taħseb ħarġet li kellha tgħidlu.
Għax ħanejdlek, sinjur, forsi ma miċ sewta, imma il-kurzita il-bitni u rajdawk il-karti t-tajpjati.
Id-dram l-irranġajt minn dak ta' dum Peppina, tejtu?
Mux dawk biss, emmu ħrajn.
Is-sinjur għamme postu u għalleb fil-karti li kien ħalla warajħ. Minn wiċċu indunat li ma kienx ħabjaċir.
U naf li ma kellix naqrom, imma kont qed naqra id-dram ta' dum Peppina. U.
U rajto, u zgur li maħħaċ pjaċir b'kollox?
Le.
Nifem, għax dawk żewġ siltiet minn plejs, waħda Amerikana, waħda Franċiża, li mhumiex maħsub għalik.
Waħda minnhom għar-Rosie, jux?
Għar-Rosie, Eva.
Indunajt jien.
Zom, x-Rosie, Rosie tbielet. Kelmitu biċċaqliq ta' rasa aktar billi b'fomma. Aħjarni tħaq rajni, aħjarni tħaq. Ettara xieġrilu min jikkurjuza fej mandux jidaxalim liħar fej mesawx. Isma, Treza, il-karattru ta' dik il-play, Iva, jisima Rosie. Imma mandax taqsam xej, ma Rosie tbielet.
Iġifiri
ħsibt ħażin għal-xejn u wer tal-xejn. Għax intert, wix vera?
Jien, le.
Iva, ert. Ert li jena waqt li jinti kont ma tiflax, għatni reċta ba' Rosie tbielet.
Verament.
Rosie tbielet karattru wieħed tafti reċta, li l-anfisa. U l-vera attriċi dik li tafti reċta l-karattri kollha barra li l-anfisa. Ux veru rajni, għed nitkellem sew jien? Is-sinjur beda risaqleha, għat warajha, beżet li qiegħed idejh fuq spallita jafa somna. Min dan ma minn xejn. Imma skiet ratu eternita. U fl-aħħar tkellem. Imma mhux magħha, mal-kanarin.
Rajni, smajta, eret għal-Rosie tbielet. Ħasbet li jien se noqgħod indaħħal lil kulħadd f'dari u nallimhom il-plejs. U nirreġta' magħhom. Għada ma fimitx Treza. Li attriċi bħala qatni ma sibtx. U minna nista' noħroġ l-isbaħ karattru femminili.
Imbagħad dar lej Treza. Treza, smani. Naħseb nirrispettak biżejjed biex lilek ma nagħtikx parti fil-play fejn hemm il-karattru ta' Rosie mara ta' triq. Titħallas bħal daw ta' strada stretta. Dawk il-karti it-tajpjati ħrixthom biżbal jienu nġiblek il-pitazzi tad-dram ta' Dum Peppin.
Skużani.
Tinsiex illi jiena kont l-Amerika nitallem id-drammi nirreġta u allura ħajti hemm qattajta diħel u ħireġ minn teatru għall ieħor nara drammi, komedji, musicals. Ikolli nammetti, minar marrit niskandalizzak, li hemm ċerti suġġetti, ċertu dialgu, ċerti pożi, jagħmluhom minar ħafna xaru każa u ċensuri u kundanni bħalma jsir Malta kieku kellna nagħmluhom hawn kif isiru fl-Amerika. Ifimni, ifimni biex ma tifhimnix ħażin. Xej ta' barra minn hawn, xejn veru skandaluż għax hemm ukoll għandhom rispett lejn il-morali, għandhom ċerta etika u ċensura, imma kliem li hawn ngħidu fil-ħwienet, jiena fien fis-swieq anki f'xi djar imma mhux fuq il-palk, hemmhekk jingħad bħalli kieku xejn. Għax huma espressjoni ta' soċjetà li mhix dieħla wħirġa l-ħin kollu fil-knejjes u tinħassel fil-mambierek. Meta ġejt lura mill-Amerika u provajt intella xi play bħal din, jew nagħti interpretazzjoni kif nabad ngħid aktar ħajja li drammi u komedji li hawn kienuhom isiru b'mod tradizzjonali, sibt ma ngħidlekx sibt. Imma kelli nammetti li rebħu huma.
Huma?
Huma. Il-maħalina minn dan. Ma kienx l-iskop tiegħi li nkellmek fuq dan. Serraħ rasek li l-play bħal dik li rajt ta' Rosie ta' Strada Stretta, forsi adattata la Malta Torres tajb ħafna ta', lilek mhux sanħallik tagħmilha. Nirrispettak biżejjed u marix intebba l-futur attriċi ta' Maria Goretti b'karattru bħal dak.
Napprezza ta'.
Imma xi tgħid Rajni, eh?
Imma?
Imma l-play l-oħra tal-Franċiż, għax tgħid narak fija. Veru fija xena ta' mħabba, mo xena deċenti ta' ħelwa kważi hekk. Play mhux tas-soltu, kważi ħrafa ta' żmien antik, ta' żmien il-kavalliri.
Tal-lavallett?
U lex lavallett. Kavalliri hekk tal-fantasija tal-ħrejjef, imma play sabiħ ħafna jisimha Undine. Nara toqgħod għalina tlieta.
Għalina tlieta min, senjur?
Jien? Int? U l-kanari. Misa, tkellimna biżejjed. Zbarazza u tista' tmur. Narak darb'oħra. Unkomplu fih għalina. Zbarazzat u telqet. U jisejra biex tirkeb il-karozza tal-linja lejn ir-raħal, ftakret li nanqas qaltlu li ma kien iġej aktar. U ma ddispiċejx.
Smajtu. Il-ktieb ieħor.
Bil-qari viżwali tar-rumanz ir-raġel ta' waħdu.
Rumanz għal żewġ il-ħna, Kanarin u Red Diffusion, kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sliem Bahaġar
u George Peresso. Program ieħor bil-kulur ta' Campus FM.